ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้ก็มาพบกับรายการมจท. Variety อีกเช่นเคยนะคะณคลื่น FM 100.25 MHz สถานีวิทยุวัดพุทธบูชานะคะเราจะพบกันอย่างนี้เป็นประจำทุกวันอังคารนะคะช่วงเวลา 13-14 นาฬิกานะคะรายการมจท. Variety นี้อำนวยการผลิตนะคะมาโดยการสนับสนุนของคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์พร้อมด้วยน้องสรัญญาสรัญชาตินะคะก็จะมาร่วมกันเปิดรายการนะคะสวัสดีค่ะน้องสัน
ค่ะสวัสดีค่ะพี่จีและคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะค่ะ
ช่วงนี้ก็ดูเหมือนว่าอากาศก็เริ่มแจ่มใสขึ้นแล้วนะคะ
ฝนเริ่มน้อยลงในกรุงเทพและปริมณฑล
ใช่ใช่ไต้ฝุ่นนารีอะไรนี่ก็ค่อยๆคล้อยเคลื่อนผ่านไปพม่าแล้วของเราก็ค่อยโล่งใจหน่อยนะช่วงนี้ฟ้าเนี่ยเหมือนกับหน้าหนาวนะสันสังเกตไหมว่าเมฆหมอกเนี่ยมันจะใสแล้วก็แบบว่าเมฆมันจะเป็นเมฆสีขาวใสละแบบอากาศปลอดโปร่ง
ไ
ม่สังเกตมันเนี่ยทำงานจะไม่ได้มองฟ้าเลยใช่ไหม
แต่ว่าจะมืดเร็วมาก
ใช่ห้องทำงานของพี่เนี่ยมันอยู่ติดหน้าต่างแล้วก็เห็นวิวถนัดชัดเจนมากชั้น6ก็เลยมองเห็นคอยดูฟ้าทุกวันน่ะนะคะคือมองดูฟ้าวันนี้เป็นยังไงแล้วก็ดีนะทำให้เห็นว่าวันนี้ปลอดโปร่งแล้วช่วงนี้นะคะก็คงจะความชื้นไม่ค่อยมีละก็โล่งใจไปนะคะเรามาคุยกันก็คือเรื่องของช่วงรายการนะคะเรามี3ช่วงเหมือนเดิมแหละนะคะก็คือบอกเล่า90วันนี
้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชดากองจันทร์ก็จะไปย้อนรำลึกความหลังนะคะก็ไปโรมไปอิตาลีมาเมื่อปีที่แล้วนะคะอาจารย์ก็ยังมีกลิ่นอายของความระลึกถึงที่อิตาลีอยู่ตลอดนะคะ
ประทับใจ
ใช่ความประทับใจอาจารย์ก็จะมาเล่าให้ฟังแล้วก็มีเพลงที่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศอิตาลีเนี่ยนะคะด้วยนะคะนั่นก็คือซานตาลูเซียนะคะต้องรอฟังแล้วล่ะว่าในความหมายของเพลงนั้นมันหมายถึงอะไรบ้างนะคะแล้วก็ความไพเราะของเพลงเป็นอย่างไรนะคะอาจารย์ชดาก็จะมาคุยกับท่านผู้ฟังนะคะเปิดช่วงแรกด้วยเสียงเพลงอันไพเราะ
ใช่ค่ะ
ค่ะนั่นก็ต้องรอฟังนะคะ
ค่ะ
ช่วงที่สองน้องซัน
ค่ะสนทนาหน้าไมค์ค่ะ
คุยกับเหล่าซิลินใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะคุยกับพี่ลินนะคะดร.พนิษฐ์พิมพ์โสจิศิริกุลนะคะ
เรื่องอะไรเอ่ย
เรื่องที่เพิ่งผ่านมาเมื่อต้นเดือนค่ะก็คือเทศกาลกินเจค่ะพี่จิได้รับประทานเจไหมคะ
โอ้พี่ทำด้วยแหละตลอด10วันพี่ก็ทำอาหารเจรับประทานเองทดลองทำมาปีนี้ปีที่2แล้วปีที่แล้วพี่เริ่มทำนะคะคือจริงๆอะทำครั้งแรกเลยไม่ใช่เทศกาลแต่อยากลองก็ไปลองมาแล้วครั้งหนึ่งแล้วปีที่แล้วก็ทานเจครบถ้วน
ดีจังเลย
คืออยากลองอะฮะว่าอยากรู้ว่ามันจะทำยังไงให้อาหารเจอร่อยอะเพราะว่าตัวเองรู้สึกว่าบางคนเนี่ยเขาเกี่ยงที่จะไม่ทานอาหารเจเพราะอาจจะรู้สึกว่ารสชาติมันไม่อร่อยอะไรเงี้ย
ข้อจำกัดเยอะ
บางคนก็ติดรสชาติไงแต่ทีนี้ของพี่ไม่ได้เคร่งครัดว่าต้องแต่งขาวต้องอะไรอย่างนี้น
ะ
ถ้ามองก็แค่มองแค่เพียงว่าเราลดเนื้อสัตว์ลงบ้างเพราะว่าเนื้อสัตว์บางทีเนี่ยมันเป็นไอ้พวกมันมีท็อกซินเยอะม
ัน
เป
็
นย่อยยากสารพิษเยอะตกค้างเยอะก็เลยคิดว่าเราพอเราสวนะเราก็พยายามลดลงในนี้ที่ซันจะต้องคุยกับเราซิลินนี่ก็คงจะมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องว่าอะไรทันได้อะไรทันไม่ได้ใช่ไหมมันมีเหตุผลนี
่ใช่
นะคะพี่เองก็ศึกษาอยู่บ้างแต่ว่าในรายละเอียดคิดว่ารอฟังเราซิลินผู้ชำนาญการเพราะทานอาหารเจมาเกือบจะร่วม20ปีแล้วเราซิลินเนี่ยนะคะก็คือทานมาโดยตลอดนะคะซึ่งก็คงมีประโยชน์นะในแง่ของหลายอย่างหลายอย่างนะคะอันนี้ก็ต้องรอนะน้องสันแล้วได้รอคุยค่ะนั่นก็คือช่วงที่2นะคะ
ค่ะส่งช่วงที่3ของเรานานาสาระวันนี้ค่ะ
อาจารย์ชันน้อยหรือว่าอาจารย์อุดดี้เนี่ยจะมาคุยในช่วงนานาสาระในเรื่องของอาหารละค่ะคราวนี
้แต่ว่าเป็นอาหาร
อาหารของอาเซียน
ใช่ค่ะ
มันก็จะมีหลายอย่างนะอันนี้ก็คือว่าถ้าอีกหน่อยของเราในปี2558เราเข้าสู่
ประชาคมอาเซ
ีย
น
ใช่นั่นแหละเราอาจจะต้องมีการเดินทางติดต่ออะไรต่างๆนะคะแล้วก็การที่จะไปพบปะเนี่ยก็ต้องเข้าใจถึงอะไรของดีของเด่นในชาติต่างๆนะ
ค่ะใช่อ
ย่างเราก็พี่เป็นคนทานง่ายอยู่แล้วนะคือขอให้สะอาดถูกหลักอนามัยนะไม่ใส่สารปนเปื้อนพี่ว่าพี่ก็ทานได้หมดในรสชาติของอาหารนานาชาตินะไทยจีนเราแขกฝรั่งทานได้หมดนะคะก็เป็นคนปรับตัวง่ายซึ่งอันนี้พี่ว่ามันก็เป็นข้อดีนะเราก็ไม่ต้องมีปัญหากับการที่ว่าทานไม่ได้อะไรเงี้ยยกเว้นว่าบางอย่างเราอาจจะเลี่ยงเช่นว่า เนื้อพวกเนื้อวัวบางทีเราไม่ทานไงนะคะเราก็เลี่ยงไป
ค่ะใช่ค่ะ
ทีนี้อย่างถามสั้นอ่ะอาหารประจำชาติอย่างเงี้ยของไทยนี่คืออะไรพอตอบได้ไหมเนี่ย
อาหารประจำชาติของไทยเหรอ
คะหมายถึงว่าเป็นที่รู้จักอ่ะ
น่าจะเป็นแกงมัสมั่นหรือผัดไทย
แกงมัสมั่น
เป็นต่างชาติ
ฝรั่งรู้จักนะ
ต้มยำกุ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ใช่มัสมั่นคือแกงที่อร่อยที่สุดในโลกใช่ไหม
อะไรอย่างเงี้ย
ต้มยำกุ้งหรือทอมยำกรุงอ่ะแล้วแต่น
ะ
แล้วแล้วก็ผัดไทยเนี่ยมีชื่อแล้วแกงเขียวหวานน
ั
่นโชคดีว่าหลังอาหารเที่ยงไปแล้วนะเราคุยกันนะคะ
ไม่งั้นคงจะ
ของไทยเราเนี่ยมีชื่อเยอะท่านฝั่งก็ทราบใช่ไหม
คะ
นั่นก็คือเดี๋ยวรอฟังก็แล้วกันนะคะน่าจะมีสักเล็กน้อยที่เราจะคุยท่านผู้ฟังนิดนึงนะคะขออนุญาตใช้เวลาที่เหลือเนี่ยสำหรับประชาสัมพันธ์นะคะ
ใช่ค่ะ
ซึ่งงานของคณะศิลปศาสตร์จะจัดในวันจันทร์ที่28ตุลาคมก็คืออีกสัปดาห์ถัดไปในวันจันทร์นะคะตลอดทั้งวันเริ่มตั้งแต่ 9:00 นนะคะ
ถึง 5:00 น
ใช่ถึง 5:00 นนะคะเราจะมีงานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย
ใช่แล้ว
นะคะในงานนี้ก็จะมีมากมายทีเดียวนะคะเริ่มตั้งแต่นาตะมวยไทยนะคะหุ่นละครเล็กใช่ไหมน้องสัน
ใช่ค่ะ
ซึ่งอันนี้จะเป็นทีมสอนศิลป์ซึ่งออกรายการใน Thailand Got Talent มาแล้วเขาเชิญมาเลย
เป็นรองชนะเลิศอันดับที่2เลยค่ะ
อือหือไม่ธรรมดานะงั้นพี่จะต้องพยายามหาโอกาสนะมาดูให้ได
้ค่ะ
นะคะอันนี้ก็คือก็เรียนเชิญท่านผู้ฟังทางบ้านที่อยู่ละแวกนี้นะใครที่มีความสนใจก็แวะเข้ามาชมได้นี่เราเชิญแขกภายนอกก็คือว่าสามารถเข้ามาดูได้เลยนะคะ จัดอยู่ที่คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนี่แหละนะคะ
ค
่ะแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีการบรรยายพิเศษและเสวนานะคะโดยรองศาสตราจารย์วินัยผู้นำพลและก็นายทองใบแจ่มจรัสซึ่งเป็นประธานสภาวัฒนธรรมนะคะทั้งสองท่านนี้จะมาบรรยายพิเศษและเสวนาค่ะในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยเรียกว่าภูมิปัญญาของไทยเรานี้ไม่ธรรมดาใช่ไหมคะเพราะว่าหลายอย่างนี้เราได้ใช้ประโยชน์นะคะคนโบราณก็เก่งนะคะ
ค่ะ
ยังมีอะไรอีกน้องซัน
ค่ะซึ่งผู้ที่ร่วมงานนะคะก็จะได้ชมสาธิตนะคะการทำผ้าบาติกนะคะการทำว่าวการผูกผ้าประดับโต๊ะกระโปรงอะค่ะกระโปรง
เอาขอบสเกิร์ต
ขอบใช่แล้วก็มีอาหารคาวหวานให้ชิมด้วยนะคะจากฝีมือคนในชุมชน
อ๋อค่ะของชุมชนในทุ่งครุนะคะเครื่องดื่มสมุนไพรไทยและสุดท้ายที่ลืมไม่ได้ก็คือการแสดงสินค้าที่เป็นโอท็อปของชุมชนเขตทุ่งครุค่
ะ
ท่านผู้ฟังอย่าลืมนะคะในวันจันทร์ที่28ตุลาคมนี้นะคะก็คือเรียนเชิญได้ที่คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมาร่วมงานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยเรานะคะ
ค่ะ
ขอฝากด้วยนะคะแล้วก็เชิญท่านติดตามรับฟังนะคะในช่วงรายการ3ช่วงของเราได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการบอกเล่า90ช่วงเรียนรู้โลกกว้างทางดนตรีวันนี้เราไปเที่ยวประเทศอิตาลีกันนะคะตามสัญญาที่ดิฉันชดากองจันทร์บอกไว้เมื่อเดือนก่อนประเทศอิตาลีหรือสาธารณรัฐอิตาลีท่านผู้ฟังเองก็คงทราบดีว่าเป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่ที่สุดประเทศหนึ่งของโลกประเทศอิตาลีตั้งอยู่บนทวีปยุโรปในคาบสมุทรอิตาลีมีดินแดนทอดยาวสู่ท้องทะเลแล้วก็ล้อมรอบด้วยทะเลเมดิเตอร์เรเนียนยกเว้นตอนเหนือที่ติดกับประเทศฝรั่งเศสสวิตเซอร์แลนด์และออสเตรียเมืองหลวงของประเทศนี้ก็คือกรุงโรมคนอิตาเลียนน่ะเรียกว่าโรม่าค่ะแปลว่านครแห่งนิรันดรเพราะว่าเป็นเมืองที่ไม่มีวันตายมีชีวิตยาวนานมาเป็นพันปีจนปัจจุบันนักท่องเที่ยวน่ะอยากไปอิตาลีเพราะว่าประเทศนี้น่ะเป็นดินแดนแห่งประวัติศาสตร์ที่เกินกว่าคำว่ายิ่งใหญ่ของโลกซะด้วยซ้ำนะคะไม่น่าเชื่อนะคะว่าคาบสมุทรอิตาลีน่ะมีมนุษย์มาอาศัยอยู่ตั้ง 50,000 ปีที่แล้วนึกไม่ออกเลยนะคะว่านานแค่ไหนแล้วเนี่ยทำให้ประเทศอิตาลีเป็นประเทศที่มีอารยธรรมเก่าแก่ต่อเนื่องยาวนานโดยเฉพาะอารยธรรมกรีกโบราณที่พวกอิตรัสกันจากเอเชียไมเนอร์หรือดินแดนแถวบริเวณประเทศตุรกีนำเข้ามาตอนที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ทางภาคเหนือของอิตาลีเมื่อพันกว่าปีก่อนคริสตศักราชแล้วก็เมื่อ800ปีก่อนคริสตศักราชชาวกรีกเองก็เดินทางมานะคะมาตั้งถิ่นฐานอยู่ทางตอนใต้ของอิตาลีเพ พร้อมกับนำอารยธรรมกรีกเข้ามาด้วยทำให้ชนเผ่าอื่นๆที่เป็นชนเผ่าพื้นเมืองของคาบสมุทรอิตาลีนี่ก็รวมตัวกันต่อต้านการขยายอำนาจของอิตาลีแล้วก็ชาวกรีกชนเผ่าสำคัญที่ต่อต้านได้สำเร็จก็คือพวกลาตินหรือที่เรารู้จักกันในชื่อโรมันนั่นเองค่ะพวกโรมันเนี้ยสามารถมีอำนาจเหนือดินแดนอิตาลีรวมทั้งยุโรปทั้งหมดตั้งแต่ช่วง200ปีก่อนคริสตศักราชแล้วก็ทำให้ดินแดนของโรมันกลายเป็นศูนย์กลางการค้าความเจริญวัฒนธรรมและก็ศิลปการวิทยาการแขนงต่างๆมากมายแทนที่อารยธรรมกรีกที่เสื่อมลงจนถูกขนานนามว่าจักรวรรดิโรมันไงคะตั้งแต่เมื่อ27ปีก่อนคริสตศักราชเจริญรุ่งเรืองที่สุดแต่ว่าหลังจากนั้นแม้ว่าอาณาจักรโรมันจะเสื่อมลงตามกาลเวลานะคะก็ไม่ได้ทำให้ศิลปะแล้วก็อารยธรรมของชาวโรมันที่เขาฝากไว้บนแผ่นดินอิตาลีเนี่ยเสื่อมถอยไปตามกาลเวลาเลยทุกวันนี้นะคะคนทั้งโลกยังมุ่งหน้าไปอิตาลีเพื่อขอโอกาสสักครั้งในชีวิตจะได้มีโอกาสเห็นศิลปะแล้วก็สถาปัตยกรรมของโรมันเป็นบุญตาอิตาลีเนี่ยมีสิ่งก่อสร้างแล้วก็สถาปัตยกรรมต่างๆที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์กรยูเนสโกหรือองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์แล้วก็วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติถึงมากกว่า30แห่งทั่วประเทศนะคะแล้วก็ยังมีสถาปัตยกรรม2แห่งในอิตาลีที่ได้รับคัดเลือกจากคนทั่วโลกให้เป็น2ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลางนั่นก็คือโคลอสเซียมสนามกีฬาแห่งกรุงโรมแล้วก็หอเอ็นเมืองพิซ่าสรุปง่ายๆนะคะว่าเป็นไปได้ยากมากเลยที่นักท่องเที่ยวสักคนหนึ่งที่จะมีโอกาสดูสถาปัตยกรรมของอิตาลีได้ครบทุกแห่งวันนี้น่ะดิฉันขอเล่าแต่ที่เคยเห็นนะคะปีที่แล้วดิฉันได้เดินทางไปเมืองฟลอเรนซ์ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของอิตาลีเมืองนี้สวยเหลือเกินค่ะในเดือนพฤศจิกายนเพราะว่าใบไม้น่ะเขาเปลี่ยนสีจากสีเขียวเป็นเหลืองเป็นส้มเป็นแสดทั่วไปทั้งเมืองเลยรับกับอาคารและก็หลังคาที่เขาสีเดียวกันทั้งเมืองคือสีส้มแล้วก็แสดอากาศก็เย็นสบายมากถ้าจะเปรียบเมืองนี้คือเมืองฟลอเรนซ์กับกรุงโรมดิฉันอยากเรียกเมืองนี้ว่าเป็นราชินีแห่งโรมันในขณะที่อยากเรียกกรุงโรมว่าเป็นราชันแห่งโรมันทีเดียวเพราะว่าเมืองฟลอเรนซ์เนี่ยนะคะดูบรรยากาศอ่อนหวานนุ่มนวลสวยงามละมุนละไมนักท่องเที่ยวทุกคนที่เดินทางไปเนี่ยจะต้องมุ่งไปที่ใจกลางเมืองเพราะว่าที่ใจกลางเมืองเนี้ยเป็นศูนย์รวมแห่งสถาปัตยกรรมที่งดงามจนดิฉันนึกถึงคำบรรยายอะไรไม่ออกเลยค่ะรู้แต่ว่าสวยเหลือเกินจนปีพุทธศักราช2525เนี่ยใจกลางเมืองของฟลอเรนซ์เนี่ยนะคะได้รับคัดเลือกให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์กรยูเนสโกแล้วก็สถานที่ที่ทุกคนมุ่งไปตรงที่ใจกลางเมืองเนี้ยนะคะก็คือมหาวิหารชื่อดูโอโมซันดามาเรียซึ่งเป็นมหาวิหารที่ตกแต่งด้วยหินอ่อน3สีสวยมากๆเลยค่ะสีชมพูสีขาวแล้วก็เขียววิหารเนี้ยเวลาที่คนเขาขึ้นไปบนโดมเวลาเราอยู่ข้างล่างเนี่ยมองขึ้นไปเห็นลิบๆเลยเพราะว่าโดมของวิหารนี้สูงมากตั้งเป็นร้อยกว่าเมตรแล้วก็วิหารนี้ยังใช้เวลาสร้างตั้ง240ปีน่าจะสัก 2-3 ชั่วอายุคนทีเดียวนะคะเวลาที่นักท่องเที่ยวไปเมืองฟลอเรนซ์แล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็อยากจะเดินทางต่อไปกรุงโรมถ้าจะเดินทางไปกรุงโรมเนี่ยวิธีที่ดีที่สุดแล้วก็ง่ายที่สุดก็เห็นจะเป็นรถไฟต้องเล่านิดนึงนะคะว่ารถไฟของโรมเนี่ยเขาก็มีรถธรรมดาเดินทางจากฟลอเรนซ์ไปโรมก็ใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงแต่ถ้าเรารีบเราก็ต้องไปรถไฟแบบด่วนเขาเรียกว่ายูโรสตาร์อันนี้ใช้เวลาชั่วโมงครึ่งแต่ที่น่าตื่นเต้นเนี่ยไม่ใช่การเดินทางนะคะแต่ว่าน่าจะเป็นเรื่องซื้อตั๋วแล้วก็การโดดขึ้นรถเพราะว่ามันน่าตื่นเต้นตรงที่ว่าเวลาที่เราไปอังกฤษเนี่ยเราจะใช้ทักษะการอ่านแล้วก็การฟังมากแต่ถ้าไปที่ฟลอเรนซ์เนี่ยจะต้องใช้พูดเยอะเลยเพราะว่าป้ายประกาศต่างๆของเมืองฟลอเรนซ์เขาเป็นอิตาเลียนโหมดเป็นภาษาอิตาเลียนตัวรถไฟก็เป็นภาษาอิตาเลียนเห็นเข้าก็ตกใจอ้าวแล้วฉันจะรู้ได้ยังไงว่าฉันจะเดินทางยังไงแต่ว่าเขาก็มีเจ้าหน้าที่ที่มาช่วยพูดภาษาอังกฤษกับเราก่อนเราเข้าไปซื้อตั๋วนะคะแต่พอเข้าไปถึงซื้อตั๋วแล้วนี่สิคะ จ้าหน้าที่ขายตั๋วบางคนเขาก็พูดภาษาอังกฤษไม่ได้ก็เล่นเอาเรางงเหมือนกันเสร็จแล้วเนี่ยพอออกมาดูในตั๋วเนี่ยก็ไม่มีภาษาอังกฤษเลยชานชาลาเขาก็ไม่ได้บอกในตั๋วเราก็ต้องมาดูป้ายประกาศก็อย่างที่บอกนะคะไม่มีภาษาอังกฤษเราก็ต้องคอยถามไอ้ถามนี่แหละค่ะเป็นเรื่องยากเพราะว่าแม้ตำรวจท่องเที่ยวของเขาเองก็บางคนเขาก็พูดภาษาอังกฤษไม่ได้แต่ว่าถ้าท่านมาถึงโรมแล้วเนี่ยก็สะดวกหน่อยเพราะว่าป้ายประกาศต่างๆของโรมเนี่ยเขาก็เป็นภาษาอังกฤษเยอะนะคะดิฉันพอมาถึงโรมเนี่ยก็ได้นั่งรถบัส2ชั้นเปิดหลังคาก็เป็นรถท่องเที่ยวที่ชมเมืองนะคะพอได้นั่งรถคันนี้เนี่ยชมเมืองแล้วเนี่ยก็แน่ใจเลยว่าที่ดิฉันเรียกกรุงโรมไว้ว่าเป็นราชันแห่งโรมันเนี่ยถูกต้องเป๊ะเลยค่ะเพราะว่าสถาปัตยกรรมของเมืองเนี้ยดูแข็งแกร่งสง่างามทั่วทั้งเมืองผู้คนก็เดินกันเป็นกองทัพหรือคนเยอะมากแล้วตอนนั้นน่ะเป็นช่วงฤดูหนาวเขาก็แต่งตัวกันด้วยสีดำสีเทาทั่วทั้งเมืองเวลารถแล่นผ่านไปตามที่ต่างๆเนี่ยเขาก็ให้เราฟังบรรยายสถานที่ที่เราผ่านไปพอถึงคอลอสเซียมซึ่งชาวอิตาเลียนเขาเรียกว่าคอลอสโซเนี่ยดิฉันก็ต้องรีบโดดลงเลยเพราะอยากดูสิ่งมหัศจรรย์หนึ่งในเจ็ดของโลกแล้วก็ได้เห็นกับตาจริงๆว่าสมควรแล้วค่ะที่เขาได้รับเลือกได้รับโหวตจากคนทั่วโลกเพราะว่าเป็นสนามกีฬาที่มีขนาดใหญ่มากเป็นสนามกีฬากลางแจ้งตั้งอยู่ใจกลางกรุงโรมสร้างขึ้นเพื่อเชิดชูนักรบโรมันแล้วก็ความยิ่งใหญ่ของจักรวรรดิโรมันนะคะเขาสร้างขึ้นตั้งแต่ช่วงปีคริสตศักราช80ก็หมายความว่าเกือบ 2,000 ปีแล้วสนามกีฬาเนี่ยเขาสร้างเป็นวงรีนะคะเพื่อให้คนดูเห็นนักกีฬาหรือนักสู้ใกล้ๆเขาเล่าว่าจุคนได้ตั้ง 50,000 คนเป็นสนามกีฬาที่วัดรอบแล้วได้ตั้งครึ่งกิโลเมตรกว่าทีเดียวสูงตั้ง57เมตรเขาบอกว่าเป็นต้นฉบับของสนามกีฬาที่สร้างกันในปัจจุบันเวลาดิฉันเดินไปดูนะคะมองไปใต้อัฐจันทร์เนี่ยจะเห็นเป็นห้องเล็กๆๆๆเต็มไปหมดเลยเขาบอกว่าตั้งร้อยกว่าห้องแล้วเป็นที่ขังนักโทษที่รอการประหารชีวิตแล้วก็สิงโตท่านผู้ฟังนึกออกแล้วใช่ไหมคะว่ากีฬาที่เขาแข่งกันที่นี่คืออะไรใช่ค่ะเขาเอานักโทษกับสิงโตมาสู้กันสิงโตไม่ใช่สิงโตธรรมดานะคะเป็นสิงโตที่เขาให้อดอาหารก็เรียกว่าหิวโซเลยท่านคงนึกออกนะคะว่าถ้าชนะก็รอดไปถ้าแพ้ก็ตายแล้วก็ถึงชนะก็ต้องมาสู้ใหม่นะคะตอนที่ดิฉันไปดูคอลอสเซียมเนี่ยคอลอสเซียมเนี่ยเขาเหลือแต่โครงสร้างใหญ่ๆนะคะเรียกว่าใหญ่โตมโหฬารเท่านั้นเองแต่ก็ยังทรงความสง่างามไว้ได้ครบถ้วนพอดีเมื่อวันเสาร์ที่แล้วเนี่ยดิฉันได้ดูสารคดีเรื่องการสร้างกรุงโรมก็เลยถึงบางอ้อว่าสถาปัตยกรรมต่างๆของโรมันเนี่ยอยู่มาได้เป็นพันๆปีเนี่ยนะคะไม่ใช่เพราะว่าชาวโรมันเขาเก่งเรื่องก่อสร้างอย่างเดียวนะคะแต่เป็นเพราะว่าดินแดนบริเวณโรมแล้วก็ส่วนอื่นๆของประเทศอิตาลีมีภูเขาไฟแต่ภูเขาไฟที่นี่แปลกกว่าที่อื่นนะคะเพราะว่าภูเขาไฟเวลาระเบิดลาวาหรือหินภูเขาไฟที่หลอมละลายเนี่ยจะไม่พุ่งขึ้นฟ้าแต่จะไหลนองไปบนพื้นดินแล้วก็ซึมลงไปใต้ดินพอเย็นตัวลงก็กลายเป็นหินภูเขาไฟที่แข็งแกร่งที่ชาวโรมันเขาเอามาสร้างสิ่งก่อสร้างใหญ่โตมากมายแล้วก็คงทนถาวรยาวนานมาเป็นเวลาเกือบ 2,000 ปีแล้วน่าทึ่งใช่ไหมคะก่อนจากกันวันนี้นะดิฉันอยากให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเพลงอิตาเลียนสักเพลงนะคะเพลงนี้ชื่อซันดาลูเชียเป็นเพลงภาษาพื้นบ้านเก่าแก่ของชาวเมืองเนเปิลซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของอิตาลีแล้วก็มีการแปลเป็นภาษาอิตาเลียนโดยทีโอโดโรคอทรัวในปีคริสตศักราช1849เก่ามากเลยใช่ไหมคะเพลงนี้โด่งดังมากจนมีคนรู้จักมีคนเคยฟังทั่วโลกมหาวิทยาลัยศิลปากรของไทยก็นำเพลงนี้มาเป็นเพลงประจำมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นเกียรติแก่ศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีหรือว่า Professor Corrado Ferrucci ท่านเป็นผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศิลปากรค่ะเป็นชาวอิตาเลียนแล้วท่านก็ชอบฟังเพลงนี้มากๆเลยซันดาลูเชียเนี่ยนะคะเป็นบทเพลงที่ชาวเรือเขาร้องชมความงามของชายหาดที่มีชื่อเสียงของเมืองเนเปิลแล้วก็ชมทะเลที่สะท้อนแสงระยิบระยับสีเงินของดวงดาวชมคลื่นแล้วก็ลมที่พัดอ่อนๆชาวเรือเขาร้องชวนผู้คนมาลงเรือเพื่อจะชมแสงสีเงินจากดวงดาว ที่สะท้อนมาจากท้องทะเลแล้วก็มาสัมผัสคลื่นลมนุ่มนวลแผ่วเบานี้ด้วยกันกับพวกชาวเรือฟังเพลงจบแล้วถ้าหากว่าท่านผู้ฟังอยากไปเที่ยวประเทศอิตาลีก็ลองไปเที่ยวพระที่นั่งอนันตสมาคมดูก่อนนะคะเพราะว่าที่นั่นน่ะเป็นหนึ่งในตัวอย่างสถาปัตยกรรมของชาวอิตาเลียนที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ของเราทรงนำสถาปนิกชาวอิตาเลียนเข้ามาสร้างไว้หินอ่อนที่ใช้ก็นำมาจากประเทศอิตาลีโดยตรงเลยเราจะลากันวันนี้ด้วยเพลงซันดาลูเชียนะคะร้องโดยมาริโอลันซ่านะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของมจท.วาไรตี้นะคะกับช่วงสนทนาหน้าใหม่ค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะก็เป็นเรื่องราวของวัฒนธรรมจีนภาษาจีนและก็ประเพณีเกี่ยวกับชาวจีนนะคะซึ่งเราได้เราซิลินนะคะดร.พนิษฐ์พิมพ์โซจิศิริกุลและดิฉันสันสัญญาสารชาติค่ะสวัสดีค่ะพี่ลิน
สวัสดีค่ะพี่ซานนี่หาวค่ะท่านผู้ฟัง
บอกกันหาว
ช่วงนี้ฝนตกบ่อยๆระวังสุขภาพนะคะพี่หลินก็เพิ่งหายจากหวัดพี่ซันเป็นหรือยัง
ยังค่ะอย่าเป็นเลย
ไม่พี่ซันอย่างนี้เรียกว่าพี่ซันไม่อินเทรนด์ค่ะ
ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐใช่ไหม
ค่ะ
พอเป็นแล้วเน
า
ะ
ช่วงนี้ฝนตกเยอะที่สำคัญช่วงนี
้
ถ้าเกี่ยวกับเรื่องของจีนๆก็ผลเรื่องกินเจ
ใช่แล้วค่ะเมื่อต้นเดือน
ค่ะประมาณวันที่
ต้นเดือนที่ผ่านมา
ถึง13ตุลาคมนะคะเป็นช่วงเทศกาลทานเจ
ใช่ค่ะซึ่งในประเทศไทยเรานี้ชาวไทยเชื้อสายจีนแล้วก็คนไทยนะคะเป็นชาวไทยแท้ๆเนี่ยก็หันมารับประทานเจกันมากขึ้น
คือหลินสังเกตภาคหลังๆเนี่ยนะคะคนจะค่อนข้างให้ความสำคัญกับเรื่องของสุขภาพมากถึงจะไม่ใช่เทศกาลทานเจเนี่ยแต่ว่าทุกคนก็มักจะเลือกทานอาหารเพื่อสุขภาพกัน
ใช่ค่ะ
ทำมาดูแลตัวเองมากขึ้นยิ่งช่วงเทศกาลกินเจไปไหนมาไหนก็จะเห็นแต่ธงสีเหลืองเห็นแล้วมีความสุขมากพี่ซัน
เพราะว่าไม่ใช่อะไรค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าพี่หลินเนี่ยเป็นผู้ที่ทานมังสวิรัติเป็นประจำ
ก็ปกติจะค่อนข้างหาทานยากหน่อยแต่พอช่วงเทศกาลไปไหนก็มีแต่ของทานได้ดีใจมากถึงมากที่สุดค่ะพี่ซัน
ค่ะใช่ที่เมื่อกี้พี่หลินพูดถึงประโยชน์นั่นเดี๋ยวเราจะได้คุยกับคุณผู้ฟังด้วยนะว่าการทานเจหรือทานมังสวิรัตินี่จะให้ประโยชน์อะไรบ้างในตอนท้ายๆค่ะ
แล้วก็จะมาศึกษากันเกี่ยวกับเรื่องของช่วงเวลานะคะที่เขาจะทานเจกันนะคะช่วงเวลาของการทานอาหารเจค่ะท่านผู้ฟังก็จะตรงกับวันขึ้น1ค่ำถึง9ค่ำเดือน9ตามปฏิทินจีน
ค่ะ
เพราะฉะนั้นเดือนจีนกับเดือนไทยเนี่ยมันจะห่างกันเดือนนึง
เดือนนึง
ของเราเนี่ยจะเร็วกว่าเขาเดือนนึงเพราะฉะนั้นถ้าของเราเดือน10เขาก็จะเดือน9
ค่ะ
ค่ะก็ตรงกับวันที่
ขึ้น1ค่ำ
ถึง9ค่ำเดือน9นะคะรวม9วัน9คืนของไทยก็ตรงกับวันที่5ถึง13ตุลาคมที่เพิ่งผ่านไปนั่นเอง
ค่ะใช่ค่ะ
แล้วก็คำว่าทานเจเนี่ยนะคะในภาษาจีนกลางเนี่ยก็คือคำว่าใจใจคือเจออกเสียงคล้ายกัน
ใจ
คือเจ
ค่ะ
เพราะฉะนั้นทานเจก็คือชื่อใจ
ชื่อใจชื่อที่แปลว่าทานใช่ไหมคะ
ชื่อใจก็ทานเจนะคะคนไต้หวันนะ
คะ
จะเรียกการทานเจว่าเจี๋ยชาย
เจี๋ยชาย
เจี๋ยเจี๋ยใช่
เจี๋ยชาย
เจี๋ยชายพี่สัน
เจี๋ยคือกินรับประทานเหมือนกันใช่ไหมคะ
เจี๋ยชายเจี๋ยชายไม่ทราบ
ใช่
ออกเสียงถูกหรือเปล่าพี่สัน
ไม่แน่ใจ
ไม่แน่ใจเหมือนกันเลยค่ะ
ค่ะต้องลองนะคะลองไปศึกษาดู
ค่ะเจี๋ยใช่เจี๋ยชายหรือชื่อใจทั้งหมดก็แปลว่าการกินผักนั่นเอง
ค่ะ
ค่ะถ้าการกินเจคำว่ากินเจตามความหมายของพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานเนี่ยนะคะก็หมายถึงการถือศีลอย่างยวนและจีนที่ไม่กินของสดของคาวแต่จะบริโภคอาหารประเภทผักแล้วก็เน้นการกินพืชกินผัก
กินพืชผักผลไม้นะคะ
ค่ะทีนี้ท่านผู้ฟังเคยสังเกตไหมคะว่าทำไมช่วงที่ทานอาหารเจต้องติดธงเหลืองพี่ซันสังเกตไหม
สังเกตค่ะแต่ว่าไม่รู้ว่าทำไม
คือตอนแรกหลินก็ไม่ทราบหร
อก
หลินก็ศึกษามาเขาบอกว่าจริงๆแล้วแต่เดิมเนี่ยครั้งหนึ่งเราเคยศึกษาเรื่องสีเนี่ยถ้าท่านผู้ฟังยังจำได้อะค่ะสีเหลืองเนี่ยจะเป็นสีที่อนุญาตให้ใช้กับกษัตริย์ราชวงศ
์เป็นสีทองๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
ใช่เขาก็เลยจะเอาสีเหลืองนะคะมาเขียนด้วยอักษรสีแดงเพราะอักษรสีแดงเนี่ยเขาก็จะถือว่าเป็นสีแห่งความมงคล
จำได
้พี่ซัน
จำได้ค่ะ
เพราะฉะนั้นเหลืองบวกแดง มันก็เป็นความมงคลเป็นสีที่สร้างความเจริญให้กับชีวิตอย่างเงี้ยเขาก็เลยเอามาใช้เป็นสีของธงของช่วงเทศกาล
ค่ะเราก็เลยได้เห็นธงเหลืองที่มีอักษรจีนสีแดงนะคะในช่วงที่ซันกินเจมากมากมากเลย
ใช่ค่ะจีนพี่ซันทราบไหมว่าเขาทานเจกันเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไง
ยังค่ะยังไม่ทราบเลย
งั้นก็เรามาร่วมศึกษากันเนาะ
ค่ะ
ก็คือเขาเล่ากันว่าตำนานการทานเจเนี่ยค่ะมันเริ่มขึ้นมาเพื่อเป็นการรำลึกถึงเหล่านักรบหรือผู้กล้านะคะที่เรียกตัวเองว่ากลุ่มอี้เหอถวนคือในช่วงที่มีการปฏิวัติอะค่ะกลุ่มนักรบหรือกลุ่มเขาเรียกอะไรเพื่อชาตินะพี่ซันที่แบบว่าเป็นกลุ่มที่แบบ
กู้ชาติอะไรอย่างเงี้ยเหรอ
หรือว่าคนที่แบบเหมือนเป็นรวมตัวกันแต่ว่าเพื่อปกป้องประเทศ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ประมาณว่าเป็นช่วงที่แบบว่าแบ่งอะไรนะคะยึดราชอาณานิคมแบ่งแยกดินแดนอะไรประมาณนั้น
ค่ะก็จะมีคือประเทศจีนจะถูกปกครองด้วยชาวแมนจูใช่ไหมคะแล้วก็กลุ่มนักรบอี้เหอถวนเนี่ยค่ะก็รวมตัวกันแล้วก็ต่อต้านกองทัพของแมนจูอย่างกล้าหาญค่ะทีนี้กลุ่มนักรบผู้กล้าเนี่ยก็เพื่อสร้างขวัญแล้วก็กำลังใจก็ทำพิธีกรรมปลุกเสกนุ่งขาวห่มขาวไม่ทานเนื้อสัตว
์ค่ะ
เพื่อเป็นการสร้างสิริมงคลเพื่อที่ว่าจะได้ชัยชนะมันก็เลยเป็นตำนาน
ค่ะ
จริงๆมันมีตำนานเยอะนะคะพี่สันหลินศึกษามามีตั้งหลายตำนานแต่ว่าตำนานนี้น่าจะ
ได้รับเคียงได้รับอิทธิพลมามากที่สุด
ทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องการกินเจที่ภูเก็ต
ใช่ค่ะสังเกตไหมคะว่าช่วงเทศกาลกินเจนี่จังหวัดภูเก็ตนะช่วงปีก่อนๆ นี้จะมีข่าวจะต้องมีนักข่าวไปทำข่าวที่ภูเก็ต
ดูอลังการมากเลยนะพี่ซันประเทศที่เทศท่านลงอ่ะแล้วก็มีแบบเสียบอะไรเงี้ย
มีการใช่ค่ะแทงไม้แหลมๆเข้าไปทางปากอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็ไม่เป็นอะไรอะค่ะเดินบนไฟอะไรอย่างเงี้ย
ใช่เขาก็เล่ากันนะคะว่าตำนานการกินเจหรือเทศกาลกินเจที่ภูเก็ตเนี่ยนะคะเกิดจากว่านานมาแล้วมีคณะงิ้วที่เมืองจีนนะ
คะ
มาเปิดการแสดงที่อำเภอกระทู้นะคะที่ภูเก็ตแล้วหลังจากนั้นก็มีโรคระบาดเกิดขึ้น
ค่ะ
ค่ะทีนี้คณะงิ้วเนี่ยค่ะก ก็ได้จัดให้มีพิธีกรรมการกินเจสร้างศาลเจ้าขึ้นเพื่อสะเดาะเคราะห
์
หลังจากนั้นโชคดีโรคระบาดก็หายก
็
เลยปฏิบัติกันมากลายเป็นประเพณีไป
เกิดความเริ่มใส่ศรัทธากันมากขึ้นเรื่อยๆ
ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วที่ภูเก็ตเนี่ยค่ะก็เวลาถึงหน้าเทศกาลก็จะเป็นที่ตื่นตาตื่นใจแล้วก็เป็นแหล่งที่เขาเรียกว่าอะไรนะนักท่องเที่ยวเนี่ยไปชมกันเยอะ
ใช่
ดูอลังการมาก
ใช่ค่ะ
นะคะมีขบวนมีอะไรเงี้ยมีเทพอะไรเงี้ย
เขาก็จะนุ่งขาวห่มขาวกันแทบทั้งตัวเมืองเลยค
่
ะ
ใช่อันนั้นก็เป็นที่มา
ใช่ค่ะ
ทีนี้เคยมีคนถามเหมือนกันนะคะว่าเวลาทานเจเนี่ยทานผักอันนั้นได้ไหมอันนี้ได้ไหม
ใช่ใช่พี่เคยจำสับสนอยู่พอสมควรอันนี้กินไม่ได้อันนี้ทานไม่ได้แต่ก็ไปเผลอทานก็มีนะคะดีที่เป็นผักอะไรอย่างเงี้ย
ค่ะพี่ซันพอจะทราบไหมคะว่ามันต่างกันยังไง
เข้าใจว่าเขาจะห้ามทานผักที่มีกลิ่นหรือรสฉุนประมาณนั้นแต่จำไม่ได้แน่ว่ามีผักอะไรบ้างเดี๋ยวพี่หลินต้องลองบอกคุณผู้ฟังแล้วแหละ
ค่ะเดี๋ยวเรามาศึกษาแต่ว่าถามพี่ซันนิดนึงว่าอย่างนี้ถ้าคำว่าเจกับมังสวิรัติอะค่
ะ
ถ้าพี่ซันทานมังสวิรัติอย่างเงี้ยพี่ซันว่ามังสวิรัติเนี่ยเขาเน้นทานอะไรอะคะ
มังสวิรัติก็เน้นทานผักคือเน้นทานผักทุกประเภทผักผลไม้ทุกประเภทอ๋อ
แต่ว่า
เจ
เจนี่ก็หมายความว่าเราอาจจะละเว้นผักบางชนิดเพิ่มขึ้นมา
ใช่ใช
่แต่ว่ามังสวิรัตินี่ก็ทานหมดใช่ไหมพี่ตัน
ใช่ทานผักได้หมดมังสวิรัติพี่เคยดูสารคดีค่ะมีมังสวิรัติอยู่3แบบถ้าจำไม่ผิดนะคะ
ค่ะ
คือแบบที่งดไข่และนม
เหมือนเจเลยเน
า
ะ
ใช่แล้วก็แบบที่ทานไข่แล้วก็แบบที่ทานนม
แล้วทานปลาล่ะคะทานปลาใช่ไหมมังสวิรัตินี่คือเขางดเนื้อสัตว์ปะ
งดเนื้อสัตว์เหมือนกันค่ะไม่ปลา
ไม่ปลาแต่ว่าถ้าทานปลาก็อาจจะเป็นแนวแบบเพื่อสุขภาพ
เพื่อสุขภาพมากกว่าใช่เพราะปลาทะเลจะมีประโยชน์มากค่ะ
อย่างนี้ก็จะต่างจากอาหารเจตรงที่ว่าอาหารเจเนี่ยจะละผักฉุน5ชนิด
ค่ะ
นะคะก็จะมีกระเทีย
ม
หัวหอมกระเทียมโทน
ค่ะ
กุยไช่แล้วก็ใบยาสูบเขาจะไม่ทานผักฉุน5ชนิดเขาเรียกว่าเป็นผักที่ไม่ควรทานตอนที่เราทานอาหารเจเพราะเขาบอกว่ากระเทียมจะส่งผลต่อธาตุไฟของร่างกายเขาบอกว่าถึงแม้ว่ากระเทียมเนี่ยนะคะจะมีสารลดคอเลสเตอรอลค่ะแต่ว่าก็กระเทียมจะมีความระคายเคืองสูงอาจจะไปทำลายการทำงานของหัวใจได้เพราะฉะนั้นช่วงที่ทานเจเนี่ยไม่ได้ทานเนื้อสัตว์เนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยมีคอเลสเตอรอลอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องไปทานมันทีนี้พอพูดถึงหัวหอมเนี่ยนะคะหัวหอมก็อาจจะไปทำลายการทำงานของไตได
้
เพราะว่าหัวหอมเนี่ยค่ะมีฤทธิ์ช่วยขับลมแก้ท้องอืดแก้ปวดประจำเดือนเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรจะทานมากเกินไปอาจจะกระทบกระเทือนต่อธาตุน้ำในร่างกายได้ก็เลยให้ละนะคะช่วงที่ทานเจทีนี้ต่อมากระเทียมโทน
กระ
เทียมโทนก็ส่งผลกระทบต่อธาตุดินในร่างกายก็คืออาจจะไปทำลายการทำงานของม้าม
อ
ันนี้ตามหลักการแพทย์จีน
ค่ะ
ค่ะกุยไช่นะคะก็จะไปมีผลต่อธาตุไม้ในร่างกายก็คือทำลายการทำงานของตับส่วนสุดท้ายนะ
คะ
ใบยาสูบนะคะใบยาสูบนี่ก็คงจะหมายถึงว่าของที่เราแบบสูบอะค่ะคล้ายๆกับบุหรี่อะไรเงี้ยค่ะยาเส้นอย่างเงี้ยค่
ะ
ก็ไม่ควรที่จะสูบเพราะอาจจะกระทบกระเทือนต่อธาตุโลหะในร่างกายแล้วก็การทำงานของปอดมันส่งผลต่อปอดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราจะทานเจเนี่ยถ้าเราคิดซะว่าเราถือศีลเราทานเจเราก็ไม่ควรจะเขาเรียก
ใบยาสูบใช่ก็คืองดงดแล้วมันจะเป็นผลดีกับร่างกายด้วยนะคะ
งดนี้ทานเจ10วันพี่ซันทานได้10วันเลยไหมคะ
ทานได้แค่4วันค่ะ
4วันต่อเนื่องไหมคะ
ต่อเนื่อง
อ๋อแล้วพี่ซันทำทานยังไงอะคะ
ก็ส่วนใหญ่ทำง่ายๆพี่จะไม่มาทางเจเท่าไหร่จะเน้นเป็นมังสวิรัติค่ะก็แบบผัดผักอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำง่าย
ๆทำทานเองเลยเหรอคะ
ต้มใช่ถ้าเป็นวันหยุดนะคะมื้อเย็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนใหญ่ถ้าออกข้างนอกก็หาซื้อรับประทานง่ายมาก
ม
ีขายเยอะมากนะคะ
มีร้านแนะนำไหมคะพี่ซัน
ร้านแนะนำเหรอคะเอาละโรงอาหารในมหาวิทยาลัยเราดีกว่าร้านป้าสมจิตอร่อยค่ะ
เป็นแบบไหนคะแบบผัด สั่งทำหรือว่า
เป็นข้าวราดแกงค่ะมีแบบว่าผักรวมมีดมีกระเพาะปลาเจอะไรอย่างเงี้ยค่ะผักทอดอะไรเงี้ย
เขาขายตลอดไหมคะหรือว่าเฉพาะช่วงเทศกาลถึงทำ
เฉพาะช่วงค่ะแต่ที่เคยสังเกตบางทีวันพระบางครั้งอะค่ะก็ทำมีแบบเป็นผักรวมมีดไม่ใส่เนื้อสัตว์ก็มีค่ะ
อ๋อเขาจะทำทุกวันพระด้วย
ถ้าจำไม่ผิดค่ะบางวันพระจะมีผักรวมมิตรอะไรอย่างเงี้ยจะมี
แซ่มา
ผักทองอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่คือจะเป็นอาหารที่ไม่มีเนื้อสัตว
์คือปกติลินก็ทานอย่างนี้ตลอดเวลาอยู่แล้วไงคะทีนี้พอเวลาที่เขามีเทศกาลเนี่ยลินก็จะถามคนนี้ร้านไหนอร่อยร้านไหนอร่อยอะไรอย่างเงี้ยคือลินก็จะตื่นตาตื่นใจมาก
ค่ะ
ลินก็มีร้านอาหารประจำของลินเหมือนกันนะ
ร้านไหนคะที่ลินไหนลองแนะนำสิคะ
คือเขาก็ทำช่วงเจเหมือนกันพอไม่เจเนี่ยแกก็ไม่ได้ทำ
ขายปกติ
เพราะฉะนั้นถ้าแนะนำไปเนี่ยก็จะกลายเป็นว่าท่านผู้ฟังก็จะไม่ได้ไปทาน
รอปีหน้าสิปีหน้าเราต้องอย่าลืมถ้าเรายังได้ทำรายการนี้อยู
่แล้วก็เอาร้านอาหารดีๆมาแนะนำเนาะ
ใช่
ค่ะแต่อาหารเจหลายๆที่ก็น่าสนใจเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าเรามาร่วมศึกษาเรื่องร้านอาหารพวกแนวชีวจิตมังสวิรัติร่วมกับท่านผู้ฟังดีกว่าเนาะ
ดีค่ะน่าสนใจเมื่อก่อนเคยรู้แล้วก็เคยไปหารับประทานด้วยนะคะแต่ว่าไม่รู้ตอนนี้ยังใช่ไม่รู้ตอนนี้ยังอยู่หรือเปล่าไม่ยังไม่เอ่ยดีกว่าเดี๋ยวเผื่อร้านนี้ปิดไปแล้ว
หรือมีร้านประจำเดี๋ยวคราวหน้าหรือมาศึกษากับท่านผู้ฟังร่วมศึกษากับท่านผู้ฟัง
ค่ะ
เอามาแนะนำเผื่อว่าท่านผู้ฟังสนใจอยากจะทานอาหารแนวนี
้
เพื่อสุขภาพนะคะก็จะได้ไปใช้บริการกัน
ใช่คุยกันเพลินค่ะพี่หลินตอนนี้หมดเวลาแล้วแหละ
แหมน่าเสียดาย
สงสัยคงจะต้องให้พี่หลินเนี่ยคุยกับคุณผู้ฟังเรื่องของร้านอาหารเรื่องของประโยชน์ของอาหารเจในคราวหน้านะคะสำหรับครั้งนี้ก็เราสองคนต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกับช่วงต่อไปของรายการ Mojito Variety ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับดิฉันชาน้อยวสุวัฒน์จากศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเองคณะศิลปศาสตร์ในช่วงนานาสาระนะคะในช่วงที่ผ่านมาเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับธงชาติของประเทศต่างๆในอาเซียนนะคะทั้ง9ประเทศเราไม่ได้รวมถึงประเทศไทยใช่ไหมคะประเทศไทยเนี่ยจำเป็นอยู่แล้วที่เราจำเป็นจะต้องรู้เกี่ยวกับประวัติและที่มาของประเทศเราค่ะในช่วงถัดๆไปนะคะก็จะขอนำเสนอเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับประเทศอาเซียนโดยสอดแทรกสิ่งที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะไม่ว่าจะเป็นคำศัพท์สำนวนนะคะและก็อาจจะมีเทคนิคของในการฝึกพูดและก็สื่อสารที่เป็นภาษาอังกฤษเกี่ยวข้องด้วยนะคะหัวข้อต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วมีหลากหลายนะคะก็จะค่อยๆทยอยนำเสนอไปไม่ว่าจะเป็นด้านดนตรีใช่ไหมคะด้านของการฟ้อนรำนะคะก็สามารถแยกเป็นหมวดหมู่ได้เรื่องของกีฬานะคะเรื่องของวัฒนธรรมและก็ประเพณีรวมถึงความเชื่อในด้านต่างๆนะคะแม้แต่ตัวภาษาเองก็เช่นกันค่ะทีนี้ในครั้งนี้นะคะเราจะมาเริ่มกันในหมวดใหญ่หมวดหนึ่งก็คือเรื่องของอาหารตามปกติแล้วที่เลือกเรื่องอาหารมาคุยกันนะคะเพราะว่าไม่ว่าชาติใดภาษาใดก็จะมีอาหารเป็นตัวบ่งบอกถึงลักษณะของวัฒนธรรมของชนชาตินั้นๆที่จริงอยากจะให้เราให้ความสำคัญนะคะในการสนใจอาหารของเพื่อนบ้านเราที่เราทราบเนี่ยเราจะรู้สึกว่าอาหารทางยุโรปใช่ไหมคะแตกต่างกับเรามากแต่อาหารของประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยจะมีบางอันที่คล้ายกับเราหรือมีลักษณะที่เป็นต้นตอเดียวกันใช่ไหมคะอันนี้มีความจำเป็นเหมือนกันที่เราจะต้องสามารถเทียบเคียงได้นะคะเพราะว่าการที่เพื่อนบ้านเราเนี่ยเขาเห็นว่าเรารู้จักชื่ออาหารของเขาใช่ไหมคะเขาก็จะมีความยินดีเหมือนที่เวลาที่เราพบชาวต่างชาติมาแล้วก็เขาพูดถึงผัดไทยบ้างนะคะราดหน้าบ้างและก็สามารถที่จะเอ่ยชื่ออาหารนะคะของเราได้อย่างถูกต้องคราวนี้เราน่าจะมาเริ่มกันดูนะคะว่าในเรื่องของอาหารเนี่ยนะคะ
อาหารประจำชาติของอาเซียนหัวข้อย่อยๆนะคะที่จะพูดถึงนะคะในช่วงนี้เนี่ยเรามาดูกันก่อนว่ามีอะไรบ้างนะคะส่วนหนึ่งจะเป็นเรื่องของลักษณะนะคะของอาหารนั้นๆนะคะลักษณะอาหารเนี่ยเราเรียกว่า characteristic นะคะ characteristic เวลาที่เราเข้าไปเสิร์ชนะคะน้องๆหรือคุณพ่อคุณแม่ที่สนใจนะคะจะเตรียมข้อมูลในวิกิพีเดียนะคะก็จะเป็นสิ่งที่เราจะเข้าไปศึกษาได้เยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็มีข้อมูลเชิงลึกนะคะนี่เราดูที่หัวข้อก่อนนะคะหัวข้อหลักๆก็คือลักษณะอาหารนะคะ characteristic นะคะอันที่สองเขาเรียกว่า common dishes นะคะ common ที่แปลว่าปกติสามัญ นะคะแล้วก็ dish นะคะ dish dish หมายถึงจานนี่แหละค่ะนี่ถ้าเกิดเราใส่คำว่า common dishes นะคะก็คืออาหารที่ทานกันเป็นประจำถ้าจะบอกว่าของไทยเราก็อาจจะเป็นข้าวขาหมูใช่ไหมคะข้าวหมูแดงข้าวมันไก่อย่างนี้เป็นต้นนะคะ breakfast นะคะไม่ว่าชาติใดภาษาใดนะคะก็จะมีอาหารนะคะแล้วก็อาหารเช้าเนี่ยอาจจะคล้ายคลึงหรือแตกต่างกันไปเคยศึกษานะคะแม้แต่ประเทศพม่า ก็มีขนมครกนะคะคล้ายกับของเรามากคือสิ่งที่มันต่างไปอาจจะเป็นรสชาตินะคะแต่วิธีการและก็ส่วนประกอบหลักๆนะคะก็มีคล้ายคลึงกันนะคะหรืออย่างของประเทศเขมรนะคะเรามีห่อหมกนะคะของเขมรเขามี fish อมกนะคะก็คืออมกนี่ก็คือห่อหมกนั่นแหละค่ะนะคะคล้ายคลึงกันมากๆเลยนะคะนอกจากอาหารเช้านะคะก็อาจจะมีการพูดคุยถึงสิ่งที่เรียกว่าอาหารประจำเทศกาลนะคะสามารถค้นหาได้นะคะในประเทศที่มีอาหารประจำเทศกาลต่างๆเนี่ยก็จะมานำเสนออย่างของเราเองนะคะเช่นทางภาคใต้ใช่ไหมคะแล้วก็จะมีขนมรานะคะก็จะใช้เป็นเฉพาะเทศกาลหรืออย่างเช่นขนมกระยาศาสตร์นะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยขนมเหล่านี้ก็ไม่ได้มีจำหน่ายแพร่หลายทั่วไปในขณะที่ขนมบางประเภทเนี่ยก็จะสามารถซื้อหาได้นะคะในทุกๆเทศกาลนะคะทีนี้ถ้าเป็นสิ่งที่เรียกว่าอาหารประจำเทศกาลนะคะเราเรียกว่า fiesta food นะคะ fiesta เนี่ยหมายถึงงานเลี้ยงงานฉลองนะคะสะกดนิดนึงนะคะ fiesta นะคะ fiesta fiestaหรือมันก็มาจากรากของคำว่า festival นะคะซึ่ง festival ก็น่าสนใจพูดเหมือนกันนะคะอาจจะเป็นหัวข้อถัดไปนะคะเรามีอาหารประจำภาคใช่ไหมคะภาคเหนือนะคะของเราก็จะมีอย่างเช่นขนมจีนน้ำเงี้ยวนะคะน้ำพริกหนุ่มหรือไส้อั่วใช่ไหมคะถ้าเราพูดถึงภาคใต้เราก็จะมักจะนึกถึงแกงเหลืองเป็นต้นนะคะอาหารเหล่านี้มีความเป็นเอกลักษณ์และก็ชาวต่างชาตินะคะก็ชอบที่จะทดสอบนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักว่าอาหารประจำภาคเนี่ยเรียกว่าอะไรนะภาษาอังกฤษใช้คำว่า regional specialties นะคะครั้งนะคะ regional specialties regional มาจาก region ที่แปลว่าภาคนะคะ region นี่แหละค่ะทีนี้เราเติม al เข้าไปเป็น adjective นะคะ specialties นะคะก็คือความพิเศษนะคะประจำภาคนั้นๆทีนี้เราอาจจะลองดูว่าอาหารใดที่มีความพิเศษเป็นหลักแล้วก็อาจจะคุยกันนะคะของประเทศนั้นว่าของประเทศนี้นะคะอย่างเช่นเมืองไทยเนี่ยถ้าพูดถึงนะคะลาบนะคะไม่ว่าชาวต่างชาติก็จะต้องรู้นะคะว่าเป็นอาหารที่มีเอกลักษณ์พิเศษนะคะรับประทานกับข้าวเหนียวและก็เป็นอาหารทางอีสานใช่ไหมคะอันนี้หัวข้ออื่นๆนะคะอย่างเช่นmain dishes นะคะ dishes เมื่อกี้พูดถึงแล้วหมายถึงจานนี่แหละค่ะนี่ถ้าเป็น main เนี่ยก็คืออาหารจานหลักนะคะซึ่งถามว่าอาหารจานหลักของเราลองนึกนะคะถ้าเป็นประจำชาติเราเนี่ยเวลาที่เราคุยกับชาวต่างชาติเนี่ยนึกไว้ก่อนก็ดีนะคะว่าอาหารหลักๆของเราคืออะไรน้องๆ อาจจะยังนึกไม่ออกเพราะว่าเราก็ไม่ได้สังเกตใช่ไหมคะสำหรับเมืองไทยเราเองใช่ไหมคะเราก็จะมีหลักๆเป็นอาหารจานผัดใช่ไหมคะผัดนะผัดผักอะไรก็แล้วแต่แล้วก็จะมีแกงจืดนะคะซึ่งเราก็มักจะมีแกงที่เผ็ดชนิดหนึ่งไม่ว่าจะเป็นแกงเผ็ดแกงเขียวหวานนะคะซึ่งเราจะทานกับ เครื่องเคียงใช่ไหมคะอันนี้เป็นลักษณะกว้างๆนะคะถ้าใครก็ถามว่าอาหารประเทศไทยเรามีลักษณะยังไงใช่ไหมคะอาหารหลักๆของเราเป็นยังไงนะคะเราก็สามารถจะเอาองค์ความรู้อันนี้นะคะการที่เราจะคุยกันได้เนี่ยจะต้องมีองค์ความรู้ก่อนเราจะคุยอะไรหรือเราจะบอกอะไรกับคนที่เราสนทนาด้วยนะคะอย่างน้อยเราลองนึกๆไว้ก่อนนะคะแล้วก็ค่อยพยายามที่จะสื่อสารออกมาเป็นภาษาอังกฤษนะคะอีกครั้งเราเรียกว่า main dishes นะคะ main แปลว่าหลักนะอาหารจานหลักอาจจะมีช่วงที่จะนำเสนอเกี่ยวกับอาหารหวานนะคะอาหารหวานคือ dessert นะคะ dessert d e s s e r t นะคะนะก็คืออาจจะของเมืองไทยเราบางทีเราก็นึกถึงขนมหวานที่ทำในสมัยอยุธยาใช่ไหมคะอย่างเช่นฝอยทองทองหยิบทองหยอดนะคะเพราะว่าเวลาที่เราบอกว่าเป็นไทยแท้จริงๆเนี่ยนะคะเราก็มักจะนึกถึงขนมที่หวานหวานเม็ดขนุนนะคะซึ่งจริงๆก็มีที่มาที่ไปนะของชาติอาเซียนต่างๆก็เหมือนกันนะคะเดสเซอร์ทของเขาเนี่ยอาจจะมีลักษณะที่เป็นพิเศษนะคะอย่างน้อยเราอาจจะรู้จักสักอันสองอันก็ยังดีนะคะอีกหัวข้อย่อยหนึ่งนะคะที่นำเสนอก็จะเป็นเรื่องของอาหารจานแปลกๆนะคะเราเรียกว่า exotic dishes นะคะ exotic แปลว่าแปลกนี่แหละค่ะนะเป็นคำน่าสนใจนะคะ exotic food ก็ได้นะคะ food แปลว่าอาหารสะกดก็คือ exotic นะคะ exotic แล้วก็ใส่คำว่า dishes เข้าไปหัวข้อย่อยเหล่านี้นะคะเวลาที่เราพูดถึงอาหารประจำชาติต่างๆก็จะนำมาเสนอนะคะอาจจะมีรายละเอียดปลีกย่อยแตกต่างกันไปนะคะในวันนี้เราก็จะลองมาเริ่มต้นที่อาหารประจำชาติของฟิลิปปินส์ก่อนนะคะอย่างที่บอกนะคะเราลองมาดูว่าสิ่งที่เราจะต้องรู้นะคะเวลาที่เราพูดคุยกันเรื่องอาหารนะอันดับแรกก็คือเรื่องของลักษณะอาหารใช่ไหมคะในการที่เราสำรวจมานะคะเขาก็จะบอกว่าอาหารฟิลิปปินส์เนี่ยนะมีต้นตำรับมาจากผสมผสานกันนะคะระหว่างมาเลเซียก็มีนะคะแล้วก็สเปนใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นเมืองขึ้นใช่ไหมคะเป็นอาณานิคมเพราะฉะนั้นเรื่องของอาหารก็จะมีอิทธิพลของอาหารสเปนเข้ามาเกี่ยวนะคะซึ่งวันนี้ก็จะพูดถึงอาหารชนิดนั้นด้วยนะคะที่มีอิทธิพลของประเทศสเปนเข้ามาเกี่ยวมีถึงลักษณะที่เป็นอาหารของอาหารจีนนะคะและก็ยังมีอาหารอเมริกันด้วยนะคะนอกจากนี้มีการผสมผสานในลักษณะของอาหารอาเซียนด้วยกันเองนะคะแล้วก็ยังมีอิทธิพลนะคะเข้ามาในเรื่องของลาตินนะคะจะเห็นว่าจากฟิลิปปินส์เนี่ยนะคะเขามีการผสมผสานนะคะในที่มาของอาหารประเทศไทยเราถ้าถามว่าเราเคยนึกถึงตัวเราเองไหมนะคะเราก็จะต้องลองดูซิว่าอาหารอะไรที่มันมาจากประเทศอื่นๆนะคะอย่างเช่นใกล้ตัวเราก็คือก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมคะอันนี้มาจากประเทศจีนนะคะถ้าเกิดว่าเราจะบอกว่าอาหารที่เรานิยมกันนะคะก็ไม่ได้ผิดอะไรที่เราจะทานหรือรับนะคะวัฒนธรรมของอาหารชาติอื่นๆเข้ามาเราก็สามารถพูดได้เต็มปากเต็มคำเพราะว่าเวลาแปลงมาเป็นอาหารไทยแล้วนะคะก๋วยเตี๋ยวในบ้านเราก็รสชาติไม่เหมือนในประเทศจีนหรือในประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆนะคะจะมีการใส่เครื่องปรุงหรือส่วนผสมที่แตกต่างกันออกไปนะคะทีนี้เขาบอกว่าลักษณะนะคะของอาหารเนี่ยนะคะจะมีหลากหลายกันไปนะคะตั้งแต่ง่ายๆเช่นเป็นปลาทอดนะคะปลาทอดกับข้าวมาดูนิดนึงนะคะคำว่าปลาทอดเพราะว่าบ้านเราแล้วก็มักจะเอาปลาชนิดต่างๆนะทั้งปลาทะเลปลาน้ำจืดเอามาทอดนะคะปลาทอดเรียกว่า fried salted fish นะผสมกัน fry เติม ed fried แปลว่าทอดนะคะสังเกตนะคะว่ามันถูกทอดแล้วเติม ed เข้าไปด้วยนะคะ salted นะ salt แปลว่าเกลือนะคะแต่ salted แปลว่ามีรสเค็มนะคะเติม ed เหมือนกันนะคะ fried salted fish นะคะ fried salted fish ซึ่งทานกับข้าวแล้วก็ยังมีนะคะ dish หรืออาหารจานต่างที่เรียกว่า popular มากๆของเขาเช่นทานกับหมูย่างนะคะหมูย่างข้าวกับหมูย่างหมูย่างนี่เรียกว่า roasted pig นะคะ roasted pigโรสแปลว่าย่างสังเกตอีกเหมือนกันนะคะมันถูกย่างใช่ไหมคะเราจะเติม ed เข้าไปด้วย roasted roasted นะคะอาจจะนึกถึงเป็ดย่างใช่ไหมคะของฟิลิปปินส์จะมีหมูย่างซึ่งเขาจะทานในเทศกาลก็มีนะคะเป็นหมูย่างชนิดพิเศษด้วยนะคะจะมีลักษณะของอาหารที่เป็นไก่นะคะหรือหมูนะคะแล้วก็ใส่น้ำส้มสายชูนะคะกับกระเทียมน้ำมันแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะคะเอามาปรุงจนแห้งอันนี้น่าสนใจและก็เป็นเมนูที่ทำง่ายมากนะคะเขาเรียกว่าอโบโดนะคะถ้าเกิดว่าเราจะทำอาหารจานนี้นะคะก็ไม่ยากนะคะมันเหมือนไก่เขาจะเรียกว่าสตูก็ได้นะคะเขามีการเปรียบเทียบมันว่าคล้ายกับสตูซึ่งอันนี้ก็ในครั้งหน้าก็จะพยายามนำเสนอในรายละเอียดนะคะเพราะว่าเราอาจจะลองทำเองบ้างก็ได้นะคะทีนี้เขาบอกว่า popular dish เนี่ยจะมีอาหารนะคะมีที่เสิร์ฟกับข้าวถ้าเราจะใช้ภาษาอังกฤษสักนิดนึงนะคะอะไรที่ทานกับข้าวเนี่ยนะคะหรือเสิร์ฟกับข้าวเนี่ยเราก็จะบอกว่า served with rice นะคะ served with rice serve ใส่ ed ด้วยนะคะ serve นะคะอย่างเช่นเราจะบอกว่าไก่อโบโดนะคะทานกับข้าวนะเสิร์ฟพร้อมกันเราก็จะพูดว่า chicken adobo ขอโทษนะคะ adobo served with white rice นะคะ chicken adobo served with white rice นะเสิร์ฟกับข้าวขาวอันนี้น่าจะเอาไปใช้ได้หลายอย่างนะคะเพราะว่าคนไทยเราก็นิยมรับประทานหมูใช่ไหมคะหมูทอดกระเทียมพริกไทยนะไก่ทอดหรือไม่ก็อะไรที่ทอดผัดนะทานกับข้าวนะคะก็เราก็จำสำนวนนี้ไว้ใช้นะคะวันนี้เราอาจจะได้ดูภาพกว้างๆนะคะของลักษณะของอาหารประจำชาติในฟิลิปปินส์นะคะในคราวหน้าเนี่ยเราก็จะลงในรายละเอียดนะคะว่าจะขอยกตัวอย่างอาหารจานนี้ล่ะค่ะที่น่าสนใจมากก็คืออโดโบนะคะลองจะมาดูกันว่าในรายละเอียดนะคะอาหารฟิลิปปินส์จริงๆเนี่ยเป็นยังไงเขาบอกว่าจะออกรสชาติหวานนะคะ sweet นะคะเปรี้ยว sour and salty แล้วก็มีรสเค็มนะคะรสหลักๆคือหวานเปรี้ยวแล้วก็เค็มเท่าที่ทำการศึกษานะคะจะพบว่ามักจะทานกับซอสนะเป็นหลักแล้วก็ซอสมะเขือเทศด้วยนะคะอาจจะเป็นความนิยมของเขาทีนี้เราก็จะดูกันว่าอาหารของเขาเนี่ยทานกันยังไงอย่างบางทีเรานึกภาพไม่ออกใช่ไหมคะว่าคนไทยทานข้าวต้มกับอะไรนะของฟิลิปปินส์ก็มีเหมือนกันนะคะข้าวต้มเนี่ยเขาก็มักจะทานนะกับปลาก็ปลาหมักนะคะซึ่งอันนี้คล้ายๆกับเรานะคะเหมือนปลาเค็มเนี่ยนะคะเช่นเขาบอกว่า porridge นะ porridge ก็คือข้าวต้มและเขายังใส่อะไรนะคะเขาใส่โกโก้นะคะ sweet coco rice porridgeเขาน่าจะชอบความหวานนะคะใส่ผงโกโก้เข้าไปด้วยนะคะหรือบางทีทานกับ salted sun dry fish นะคะ salted เมื่อกี้อธิบายไปแล้วแปลว่ามีความเค็มนะคะ sun dry เติม ed เหมือนกัน sun ที่แปลว่าพระอาทิตย์ใช่ไหมคะแล้วก็ขีด dried นะคะ dry เปลี่ยน y เป็น i ซะแล้วเติม ed ก็คือปลาตากแดดนะคะของเราเวลาเราจะพูดถึงปลาตากแดดเราจะนิยมนึกถึงปลาช่อนแดดเดียวใช่ไหมคะที่มีชื่อมากก็คือจาก8ริ้วนะคะอันนี้เราจะเห็นว่าความคล้ายคลึงของประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยเราเองนะถ้าเรียนรู้ว่าเขาทานอะไรนะคะเราก็สามารถที่จะบอกนะเกี่ยวกับอาหารที่เราทานได้เพราะว่าคล้ายคลึงศัพท์นะคะที่เราจะนำไปใช้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นปลาแห้งใช่ไหมคะที่นำเสิร์ฟไปรสชาติต่างๆนะคะข้าวต้มเราก็ทานเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะสามารถประยุกต์นะคะถ้าเป็นเรื่องของอาหารนะคะก็คงจะได้นำเสนอนะคะในแง่ของความละเอียดเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราไม่ได้ศึกษาในเรื่องของอาหารการกินเนี่ยแล้วเวลาที่เราจำเป็นจะต้องนั่งทานข้าวด้วยกันนะคะหรือว่าออกไปธุระเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการทานอาหารเข้ามาเกี่ยวเพราะฉะนั้นจำเป็นนะคะที่เราจะต้องรู้ศัพท์แล้วก็เนื้อหาที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับอาหารสำหรับในวันนี้ก็คงจะต้องขอจบเพียงแค่นี้ก่อนแล้วก็คงจะได้กลับมาคุยกันอีกครั้งนะคะในเรื่องของอาหารประจำชาติฟิลิปปินส์ค่ะสวัสดีค่ะ